za naše spasenje je bitno što smo se rodili, što smo se krstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, što smo pravoslavni, što se pričešćujemo i što čekamo Carstvo Nebesko.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
cvgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na početku da poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, protoiereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom. Oče Momčila, dobrodošli.
Hristos Vaskrse i radost donese, bolje vas našo.
Vaistinu Vaskrse, oče, poziv za vas, poštovani slušaoci, da pitanja ocu Momčilu Krivokapiću i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Oče, prilika je da ovu emisiju počnemo kao što je i uobičajeno temom praznika. Eto, danas je Tomina nedjelja.
Tomina nedjelja je u stvari prva nedjelja po Vaskrsu, ma koliko da ovih sedam dana Vaskrs i uključno sa jučerašnjim danom sa subotom se liturgijski, odnosno eshatološki, smatra jednim danom. Jednim danom, jer to je pas gospodnja, pasa praznikov praznik, znači, ali sedmičnih je naravno sedam dana. Prvog dana, kad je Vaskrsao Gospod, javio se prvo po tradiciji majci svojoj, nema to zapisano nigdje, ali to je najprirodnija stvar na svijetu. Pa se onda su ga vidjeli žene mironosice i tako dalje, ali uveče učenici bili skupljeni, ali Toma nije bio tu. I oni su bili, sakrili su se, bili su zaključani u jednoj prostoriji, sklonjeni da od gonjenja, bojali su se. I kaže, kroz zatvorena vrata Gospod je ušao, i to je naravno također moglo da stvori opet neke nedoumice, koliko je to s jedne strane čudo, s druge strane moglo stvori da se da se pričinilo od silne želje. I kaže, mir vam. A i naravno i pokazujem, kaže, jer kažem da je Vaskrsao, i oni su vidjeli, stvarno su vidjeli i obradovali se, osjetili radost Vaskrsenja, ma tu je poproboravio s njima. I poslije kad Toma došao, oni mu kažu vidjeli smo Gospoda. Međutim, ma ne vjerujem, kaže Toma, to dok ja ne opipam na njegovim rukama rane od klinova i u rebrima, jer je probodeno bilo rebro kopljem, ma neću vjerovati. Kaže, to su nekakva otprilike, pričam ti priču, jer žene su tamo vidjele, proglasile, sva što se proglašavalo, ovo ono, i ali tokom tih dana dešavalo se i mnogo toga neobično. Čuli ste svakako u osnovnom trećeg dana Vaskrsa se čita to evanđelje, dvojica učenika Hristovih, Luka apostol i Kleopa, krenuli su na putu Emaus, i oni su sad bježali. Emaus je blizu je u Salima, predivno jedno mjesto, bio sam u njemu, božanstveno jedno mjesto. I usput im se pridruži Gospod, oni ga nisu prepoznali. kako će tamo kasnije biti, kada njihovim očima nije bilo dana da ga prepoznaju. I usput su tako vodili razgovor i sad pita šta to ima, što ste neveseli. Pa kaže, zar si jedini stranac, kaže, ovde. Pa da ne znaš šta se desilo, i počeli da pričaju o gospodu Hristu, o raspeću, o ovom onu. I oni ga zadržavaju, pošto već izmicao dan, i kaže, sjeo je s njima da jede, i kad je prelomio hljeb na način kako je to radio tajne večeri, kada njihovim očima otvoriše im se oči, prepoznaše, ali on nestade. Dakle, predivno, a onda oni poslije komentarišu, kada je, zar nam nije sve vrijeme gorelo srce dok smo razgovarali s njim putem. Znači, jedno predivno svjedočenje, toplo. Znači, koliko s jedne strane imamo, izgleda sirovo i surovo ovo što Toma neće da vjeruje. Ali nije Toma bio nevjerni Toma. To je jedna apsolutna zabluda. On je bio samo sumnjičavi Toma. Zato ne možete treba reći da je on nevjerni. Nevjeran je bio Juda. Pa na kraju i Petar, dokle se nije povratio, bio je nevjeran. On se odrekao tri put Krista. Istina je. I kad je pjetao, zapjevao, zaplakao gorko, jer se sjetio Hristove riječi. Dakle, oni su bili samo ljudi. Ljudi koji su vjerovali ili nisu vjerovali. Ali na kraju, kada se skupi sve ono što su iskustva apostolska, onda je nastala i vjera apostolska, koja je potvrđena Duhom Svetim na pedesetnicu i uobličena u ono što se zove cijela istina. Tako da u stvari, svako ovo svjedočenje i Marije Magdaline i drugih žena i Lukino i Kleopino i Tomino, a Toma na današnji dan, znači 8 dana kasnije, opet su na istom mjestu, a sada je i Toma s njima. Dolazi Hristos u istom momentu i kaže, mir vam. Tomo, evo, upipaj ruke moje i rane moje, da vidiš, i ne budi nevjeran. Jer Toma prilazi i on opet na riječ vjerovao. I prišao je, opipao i vidio i uvjerio se da nije duh. Dakle, Tomino nevjerovanje je rodilo velikom našom vjerom. Uvijek bi neko mogao da manipuliše, da kaže da je to bilo priviđenje. Međutim, Toma se nasumnjao za čitav svijet, za čitavu vasiljenu, i kada to pjesma crkvena kaže, blaženo je Tomino nevjerovanje. Ne nevjerstvo, nego nevjerovanje. Blaženo je, jer on se nasumnio za čitav svijet. I onda Toma poslije toga kaže, gospod moj Bogu, znači on onu skupljenu toplinu u sebi, kao što je gorelo srce Luki i Kleopi, tako i njemu bilo toplo u srcu, nadao se da je istina to što kažu drugi apostoli, ali htio provjeri. I dobro što je provjerio, jer sad mi znamo. I zato gospod kaže, Tomo, ti si vidio i povjerovao. Blago onima koji ne vidješe, a povjerovaše. I time dao nama svima, koji sad vjerujemo u Hristovo vaskrsenje, kao što vjerujemo da jedno drugo vidimo i poznajemo, tako da u stvari Toma je za sve nas provjerio. I Tominovi nevjerovanje zato bila velika stvar. Nije bilo nevjerstvo, nego Tomino provjeravanje i nevjerovanje. Znači, svjedočenje apostola je jedan od najvećih, u stvari, dokaza vaskrsenja Hristovog. Oni su se ponašali potpuno prirodno u momentu stradanja. Oni su jednostavno pobjegli. Jovan, koji je bio najmlađi, prosto toliko je volio Spasitelja da je se primakao pod krst i ostao pod krstom uz sve rizike da strada. Po jednom svjedočenju, da li to bio Marko ili Luka, ja mislim da je Marko, jer samo Marko o tome piše u svom evanđelju, kaže, a jedan mladić, kaže, bijaše pod krstom, kaže, zaogrnut na golo, samo plaštom. I kaže, kad su ga i gledaš iz daleka, kaže, što se dešavalo. Jer pa takav događaj nije mogao pisati neko, jer to je onako sporadno jedno svjedočenje, ako se to nije njemu desilo. Kaže, a jedan mladić, kaže, stajaše, kaže, sa strane i gledaš. I kaže, prepoznaše ga da je od Isuse učenike i počeše da potrčeše za njim i dohvatiše ga za plašt ostaje u njihovim rukama, on go pobježe. Tako da u stvari, to je mogao da posvjedoči samo neko kome se to stvarno desilo. To bi bio potpuno sporedan događaj. Tako je tamo kad kaže, jedno nađuš jednoga čovjeka iz Kirine po imenu Simon da mu ponese krst. Znači, ako se svjedoči o nekome, onda se kaže njegovo ime. Tako da i ovaj događaj iz Emausa, Kleopa se spominje, kada dvojica od njegovih učenika idoše, Luka ne spominje svoje ime, jer Luka piše o tome, nije neće se zgodi kada ja i Kleopa, nego je rekao jedan učenik Hrista, a jedan od njih Kleopa, znači ne spominje svoje ime, tako da su ta svjedočenja i Markova, i Lukina, i Kleopina, i žena mironosica, i na kraju krajeva Tomino svjedočenje, to je nešto što je proizvelo vjeru apostolsku, onu snažnu, najsnažniju. I kada je Duh Sveti 50. dana sišao na apostole, oni su takvom snagom krenuli da propovjedaju da je sva njihova ljudska, sve njihove ljudske slabosti su pale pred vjerom u vaskrsenje. I u stvari najveći dokaz da je Hristos vaskrsao su da jednom od kukavica, od običnih, naravno od ljudi, od krvi i od mesa, postali su oni koji su rekli, pa mi ne možemo da ne svjedočimo ono što smo vidjeli, jer su hapsili apostole. Kaže, pa nemojte pričati. Kaže, ma ne možemo mi da ne pričamo ono, kaže, što smo vidjeli, što naše ruke opipaše. Što smo vidjeli, što smo čuli, što naše ruke opipaše. Dakle, vjera apostolska je u stvari najveći dokaz za vaskrsenje Hristova. Naravno, oni su bili svjedoci vaskrsenja i svi su, osim Jovana, postradali svak na svoj način, postradali za vaskrsnog Gospoda i svojom smrću zapečatili svoju vjeru. Tako da ovo što sad imamo, to svak ima svoj, na kraju krajeva, put u Emaus, jer u stvari osnovna poenta toga događaja nije to što su samo apostoli prepoznali Hrista, nego u onome putu Emaus je da prepoznamo Hrista kada lomi hljeb. Znači, kad se pričešćujemo, je lomljenje hljebova, u stvari, Eharistija se u početku zvala, kad je učenici sastajali prvog dana sedmice, to je bila nedelja, kaže, i lomili hljeb, u stvari, to je bila liturgija. Tako da, u stvari, ako mi Hrista ne prepoznamo i ne poznamo kroz sveto pričešće, onda ništa nismo radili u životu. Znači, jedan od osnovnih stvari našeg puta u Emaus. I toga našeg da kažemo kao Toma, Gospod moj, Bog moj, jer da nam gori srce sve vrijeme ljubavlju prema Hristu, a da ga prepoznamo u lomljenju hljebova, dakle u Evharistiji.
Evo, naš slušalac Oče Momčilo kaže da je čuo da ste nedavno imali ciklus predavanja u Republici Srpskoj na temu Mitropolija Crnogorsko-Primorska juče, danas i sjutra, pa da kažete nešto o...
Jeste, to je bilo, ja obično nešto mnogo ne šetam, ali kada me pozovu moji đaci cetinski bogoslovi, koji su danas jedan od njih iguman manastira Liplje, pa onda nekoliko mojih učenika koji su da i još jedan monah, tamo je naš sestrinski đak, pa onda još jedan koji još nije rukopoložen, pa njih ima više, i pošto su oni vidjeli da se dešava nešto, da narod njih često pita šta se dešava u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, pa je li moguće da tamo postoji paralelna crkva, jer ono kako izvještava televizija, to je u stvari, i razni mediji, to bi bilo to u stvari. I onda i njih često pitaju, a oni više nisu potpuno u toku, naravno oni znaju da ne postoji paralelna crkva, da postoji ova sekta Miraša Dedeća, ali pazite, kad recimo na televiziji se pojavi vijest, Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo služio je tu i tu, ide slika, ide njegova izjava, obučen kao vladika, i narod gleda televiziju. A onda negdje tamo s kraja prikažu Mitropolita Amfilohija, Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve i tako dalje. I stvara se lažna slika o nečemu što je ovdje, i obično, jer ću vas vidio i kod mnogih sveštenika tamo, da su bili ubiđeni da je ova sekta mnogo raširenija nego što jeste. Znači, čak od sveštenika, iako su sveštenici koliko toliko obaviješteni, ali inače to je izvanredna ideja bila oca Stefana Šarića, koji je iguman manastira Liplji, njegovih saradnika, da dođem da o tome govorim i da čuju to iz usta nekoga ko je sa terena, ko je stalno tu. Naravno, sam otišao i sa dokumentima i dokumentacijom. Naravno, najveći efekt je izazivalo, prosto malo se našalim, kad počnem da pričam o ovoj sekti Dedejićevoj, izvadim onu člansku kartu koja je u Kotoru štampana, jer oni, ja kažem, oni imaju nešto što zovu i čak i krštenicom, ali imaju najvažnija članska karta, i pokažem, i onda samo pustim u narod člansku kartu. To je cirkus bio tada. Pa kad sam razgovarao sa vladikom Jefremom Banjelučnim, po čijem blagoslovu sam i mogao da držim, jer sam 4 predavanja držao u Banjelučkoj, jedno samo u Tuzlanskoj eparhiji, i tako da, ja kažem, vladiko, evo, ja znam da mi vjerujete, ali ajde, da li biste meni vjerovali, čak i meni vjerovali, da oni imaju članske karte? Ne bih vam vjerovao. I ja njemu izvadim, čovjek nije mogu. Lijepo, kaže, nasmija se, kaže, odavno me neko nije ovako uveselio kao vi danas sa ovom. Ja kažem, to je toliko nevjerovatna priča. Ali, i to je, znači, je i očigledna nastav. Pustim u narod, onu, i ona ide, recimo u Banja Luci je amfiteatar 700 mjesta, dobro, nije bilo svako mjesto puno, ali bilo više nego pola sale puno, da ne kažem da je gotovo cijela bila sala puna na pravnom fakultetu. I ta članska karta je prošetala, svaki je mogao da vidi Crnogorska pravoslavna crkva, crkvena opština Kotor, i da tamo ide pečat, i na baždarena do 2021. Znači, oni su rok, ističu im tablice tad. I kaže, naravno, ja sam i ovako govorio, naravno. Naravno, sam išao prisvega argumentovano, ali ja ne bih bio ja kad ne bih govorio na ovakav način kako govorim, evo i sad pred vama. Jer, i upravo na taj način sam ljudima i približio, niste stvar da dođe i tamo sjedi prota, pa preozbiljna, ispriča priču. Na kraju, ovo jeste ozbiljna priča, mnogo ozbiljna priča, ali je i neozbiljna s jedne strane, jer je neozbiljno da nekakvi ljudi, takozvani ljudi, neki takozvani političari, misle da mogu crkvu Božju da unište. Što oni misle? Sve će proći, a riječ Hristove neće proći. Crkvu njegovu ne može da unište niko i ništa, nema te partije. Može onaj moj nesrećni rođak Ranko da dolazi i da posjećuje Dedejića, da mu poklanja olovke, to je najsmješnija stvar bilo, je Dedejić mu poklanja oktojih, a ovaj njemu set olovaka. Tama fino da je opismeni malo. Međutim, to mogu se posjećuju, možda ga dovodi u skupštinu, možda radi s njim što god hoće, ali će proći jedan i drugi i ostaće zapisani u istoriji bez čašća. Gotovo, to je završena priča. Ali onaj ko ostane u vjeri apostolskoj, ostane u crkvi Hristovoj, onoj jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, samo je ona stup istine. I nema tu razgovor. Tako da, u stvari, u tim predavanjima poenta je bila ovo. Naravno, ja sam na 5 mjesta u 5 gradova govorio na istu temu. Metropolija Crnogorsko-Primorska, juče, danas, pa nekoliko tačaka. Znači, uvijek, ne samo sutra, nego do skončanja vijeka. Nema sumnje da li će metropolija postojati dokle svijeta i vijeka. Ovakva kakva jeste, pravoslavna. E sad, šta neko pokušava, i naravno, u zavisnosti od toga koja vrsta publike mi je bila, jer bih ja uvijek malo ranije došao, pa sa sveštenicima da vidim ko će biti, koja vrsta publike, na što treba stavim akcent. Znači, tema je uvijek bila okvirno ista, međutim, materijal je toliko veliki, ja ne pišem predavanja, da tu, u stvari, sam išao prema onome što će biti. Naravno da osnovnu stvar kažem svima, ali to je 10 minut. Međutim, poslije, recimo, u jednom mjestu sam napravio bukvalno istorijat od nekog vremena tamo, od raskola, pa do naših dana. Znači, bilo to predavanje bi bilo neka mini istorija metropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno uopšte pravoslavlja na ovim prostorima. I svi mi kažu, to je bilo najmanje dinamično predavanje, ali bilo najcjelovitije u smislu istorijskom, jer su mi rekli upravo da u tom mjestu nekako ljudi bi najrađe čuli kompletnu istorijsku priču o metropoliji, jer vrlo malo su znali uopšte o istorijatu, posebno o onom periodu prije Nemanjića. Dok opet na drugim nekim mjestima potpuno sam akcent na što drugo stavljao, i naravno priča je posebna bila kad sam, to je jedino predavanje bilo u Zvorničko-Tuzlanskoj, u Tesliću, gdje sam u stvari govorio pred publikom koju praktično poznajem, jer ja sam odrastao blizu tu negdje, i čak sam sreo neke ljude meni poznate i naravno, i to je meni bliži mentalitet. I naravno, tu je opet bilo predavanje svoje vrste, tako da u stvari ti moji zlatni momci, kako ja zovem, kaže, divni mladi sveštenici, divni mladi monasi, ljudi koji razmišljaju svojom glavom, ljudi koji tačno se osjeća ta blagodat koja je krenula odavde od života Svetog Petra. To su sve cetinski đaci i tačno se vidi da su pored života Svetog Petra Cetinskog, pored života Svetog Vasilija Ostroškog, ispod ruke Svetog Jovana Krstitelja, da su izašli i otišli širom Srpske crkve. Naravno, ja sam ovoga puta bio u tom jednom dijelu Republike Srpske i to je početak nečega što oni sada, osnovana je sada Svetosrpska omladinska zajednica SOZ, svugdje sam apostrofirao koliko je važna stvar da se omladina okuplja, da omladina kao zdrava, da poste, da se pričešćuju. Onda sam razgovarali malo i o tome, o ovom spoljašnjem nekakvom, jer tamo oni svaki dan gledaju one muslimanke koje su zabrađene, i sam rekao, nemojte, čast i čest, jest negdje tamo u poslanici jednoj piše da žene trebaju da imaju maramu, ali u istoj poslanici, u istoj glavi stoji da nije, da ne priliči muškarcu da nosi dugu kosu. I to apostol Pavle za konkretnu stvar kaže, za konkretnu stvar, ono što je desilo u Korintu, i on je neki svoj razlog imao za to. Sad to kažem, tako da u stvari sam i neke nedoumice njihove razbio tamo, to ne znači da treba dolaziti kako kome padne na pamet u crkvu. Da, rekao sam, budite uvijek pristojni, budite uvijek takvi da možete da idete, da odete u crkvu. Znači, uvijek budite od imeni takvi da možete da odete u crkvu, a ne samo da pravi se neki poseban imidž kad se ide u crkvu. I kažem, tako da u stvari to je bilo, naravno, svjedočenje o živoj crkvi u Crnoj Gori, svjedočenje o, naravno, istorijat, o tome da sekta Miraša Dedejića broji, da ja sam im nazvao kombi partijom, onako da ima ih dva kombija i crnogorski putujući cirkus i tako dalje, ali kažem, ona članska karta je bila očigledna nastava i naravno bilo je tu naravno i raznih pitanja i ovakvih i onakvih, tako da zamalo da me tako dovedu i u nezgodan položaj pitajući o nekim stvarima u kojima nije bilo u redu da ja govorim, ali ja sam odgovarao uglavnom na sva pitanja, tako da vidim sad da su izvjesni ljudi, da ne kažem jedan vladika, vrlo zahvalan mi što sam na neki način gotovo očigledno podržao nešto što je uradio, i ne samo on, tako da čak i antabloid je dohvatio tu moju izjavu. Međutim, ja sam vrlo jasan bio da ne mogu da se petljam u nešto o čemu ne znam, ali da u načelu je tako i tako dobro, da ne prepričavam nešto što ne mogu da prepričam. Dakle, imalo je vrlo mnogo smisla, i onda nešto što je vrlo, što je bila kruna svega, blagovijesti su bile u međuvremenu i slava manastira Liplje, gdje sam sve vrijeme i boravio kod oca Stefana, tu se skupio cvijet monaštva. To je bila divota, počeo od studeničkoga igumana i arhimandita oca Tihona, divnog mladog monaha, i redom za njim, onda možete vidjeti koja je to dika kad vam dođe ambasador ruski za Republiku Srpsku sa svojom majkom i traži da ih ispovijedi neko. I meni oca Stefan Karajt, molim vas, hoćete vi da ispovijete, jer govorite ruski, ja sam to i u zavici i rekao, takav nam ambasador treba koji se pričešćuje. Znači, jednostavno, ruski ambasador koji je u Republici Srpskoj je, tu se zadesila i majka, njih oboje su došli firo se ispovjede, pričestili su se na to, i to je prava stvar. I onda poslije kad čovjek vidi taj narod koji se skupio, to je znak da nam ne može niko ništa. Naravno, tu se pokušava i tamo na kraju krajeva, i kao i kod nas, i na kraju svrha predavanja nije bila samo informativna, nego ja kažem, bolje da znate šta se dešava ovde, da ne zaigra mečka i pred vašom kućom. Jer pazite, pitanje je samo dana kad će neko veliki brat, a u tome sam imao jedno žestoko pitanje, velikog brata sam saranio uopće tu priču o velikom bratu. Na nekoliko mjesta su me pitali o velikom bratu, tako da sam baš tu priču, ali ajde da tu priču ostavimo za drugi put. Tako da kažem, to putovanje meni je mnogo značilo, ali vidim da i njima, tako da mnogo je važnije što je njima značilo, naravno.
O čemu naša slušateljka želi da kažete nešto više o svetom ognju u Jerusalimu za Vaskrs?
To je moja omiljena tema i ja vrlo često u besedama kad hoću da kažem da je pravoslavlje u stvari jedino istinsko hrišćanstvo, što naravno i jeste, ali treba imati za to i argument, vodica na bogojavljenje i sveti oganj u Jerusalimu su u stvari najveći dokaz. Naime, na molitvu pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog, na liturgiji Velike subote, to je u stvari liturgija koja ide nagazi na noć, to je liturgija Svetog Vasilija Velikog, to je nekada u stvari bila vaskršnja liturgija. Ta liturgija Svetog Vasilija Velikog, ona koja počinje večernjom. Međutim, kasnije je uvedena i liturgija Jovana Zlatousta, tako da tu malo postoje nekakve, to nešto pomalo liturgički zbunjuje, ali da se vratimo na sveti oganj. Dakle, na tom večernjem bogosluženju patrijarh ulazi neobučen u svečano, nego skrušen, ulazi u hram, mali hram groba gospodnjeg i moli se na grobu gospodnjem. Moli se, ne postoji nikakva specijalna molitva, on prosto u sebi se moli i prije toga ga provjere ovi razni da li ima nešto zapaljiti. Samo uđe sa dva snopa svijeća po 33, to jest su godine Hristove, i on uđe unutra, ništa ne gori. I odjednom počne se pojavljuje, poslije određenog vremena, nekad prije, nekad kasnije, plavičasti plamen na samom, na ploči groba gospodnjeg. Ali kažu ljudi, i zato svjedoke, kaže, oni su zatekli, to je ogroman prostor, sam hram je vrlo, vrlo mali. Ali, može to je da uđe unutra. A u predvorju samo šestorice ljudi, znam, služio sam pa znam, samo šestorice smo mogli da stanemo. A sam grob mogu ući dvojica, trojica. I tu se moli skrušen patrijarh i pojavi se tjevanje. Ali kažem, posvjedočeni ljudi sa strane, u tom momentu počne se čuje, prosto kao neko pucketanje. Neki koji su bili na galeriji, upalile su im se svijeće. Znači, čim počne da se pojavljuje oganj, on se ne pojavi samo na grobu, on je u čitavom tom prostoru. Samo počne, i onom patrijarh izlazi sa dva snopa svijeća i pjeva defte lavete fos, dođite da uzmete svjetlost, da primite svjetlost, i ono se nevjerojatnom brzinom pale se svijeće, to su hiljade i hiljade svijeća. Trebalo bi da ostane se bez vazduha bar za jedno minut i pol. Međutim, i to se čudo dešava. Jer na kraju krajeva to je mali, to je skučen prostor, to je pokriveni prostor. Znači, nije to nepokriveni prostor, pa da ima dovoljno kiseonika. Sve šanse bi bile da se jednostavno ostane bez kiseonika. Dakle, dešava se čitav spektar čudesa. Prvo, svi nas upali, jer svi drže bar po dva snopa svijeća, a mnogi drže mnogo više od toga. Ja znam kad sam, ja nisam bio u pashalno vrijeme, nego u obično vrijeme, i čuvar groba vladici Joakim i meni je eto tako prečutno dozvolio da upalimo svijeće na kandilo koje gori svetim ognjem i na grobu gospodnjem. Imali smo po dva svežnja svijeća. To je toliko zadimilo, da je odmah prišao i onom gasilicu nam ugasio, ali ja sam tad vidio šta znači u običan dan, a ne tog dana, kad se upale svijeće, šta one proizvedu. Pa mi smo ostali bez vazduha za par sekundi. Od samo četiri snopa svijeće koji su gorali na kandilu, a kandilo gori svetim ognjem. Naravno, sveti ogan se pojavi I on u prvih, ne znam nija koliko, nekih 15-20 minuta, pola sata, uopšte ne pali. Može se upali svijeća, ali on ne žeže. Znači, kopti padaju u trans i, i oni se mažu, prosto idu kroz bradu, kroz kosu i ne zapali im bradu ni kosu. Tako da, kažem, ja se nadam da će Bog dati, da ću dočekati, da učestvujem u obrazu tom, jer kaže tom, to je baš ono što kažu, ajde, još to da doživim pa da umrem. Znači sam bio na najsveti, nisam mnogo šetao, ali sam bio na, što bi rekao nešto, na mnogo sveta mesta, na mnogo divnih svetih mjestima sam bio i Bog bi dao da sam služio i na grobu gospodnjem i na Golgoti i u svim drugim, i na vrh Sinaja, to zaista kažem, a opet sveta gora i tako dalje. Tako da u stvari, znači, sveti oganj je oganj koji silazi s neba, blagodatni oganj koji svake godine potvrđuje našu vjeru u Vaskrsloga Gospoda Hrista. Desilo se negdje tamo u istoriji da su neki drugi, ajde ne kažemo koji, zaposjeli tu crkvicu groba gospodnjeg. I sad samo pravoslavni upravljenju. Naravno, tamo mogu da služe i ovi jermeni, katolici ispred, a kopti iza. Ali samo pravoslavni i jermeni mogu da ulaze unutra služe. Međutim, desilo se da tako zaposjeli su. I pravoslavni patrijarh je stojao daleko od groba, pored glavnih ulaznih vrata, tamo su ogromni stubovi i danas se vidi mjesto. Znači, ona je tamo došao i klečao i molitvao i molitvao i nikako se pojavi sveti oganj. Odjednom je sveti oganj izbio tamo gdje je bio pravoslavni patrijarh, na čitavih 150 metara od mjesta događanja. I vidi se u stubu mjesto gdje je izbio oganj, vidi se garavo. Znači, to niko danas ne poriče, niti se usuđuje da kaže da je bilo drugčije. I od tada, prećutno, ovi ostali koji nisu strogo pravoslavni, znači, čak ni kopti, ni jermeni, ni oni, svi su oni napola pravoslavni. A da ne govorimo o katolicima, to, oni su daleko, daleko. Što bi rekao vladika Danilo, kaže, pokojni Krstić, kaže, crkva Hristova je otprilike ovako kao kamen koji je bačen u more. Onaj prvi krug koji kamen proizvede, to je pravoslavlje. Drugi krug bi bili ove te prehalkidonske, uopće te istočne crkve koje su blizu pravoslavlja, ali eto tako desilo se da je došlo monofiziti, monoteliti, da ne objašnjavam previše, ali oni relativno lako mogu se vratiti u pravoslavlje. Kopti i jermeni i tako dalje. Pa onda treći krug bi bili Anglikanci, pa Rimokatolici negdje četvrti, peti krug. Pa a onda protestant i dalje bezdan, kako bi rekao pokoj mu duši sveti vladika Danilo Krstić. To, nadam se da će imam biti proglašen za svetog. Jedan divni svjedok vjere Hristove. Prvo je bio gonitelj, drugi poslije bio episkop, izuzetan jedan teolog, ali i kažem, i on je bio, od njega sam između ostalog slušao ovu priču o svetom ognju, da bih poslije se uvjerio u bezbroj svjedočenja ljudi. Ja kažem, još nisam bio, ali gledao sam naravno video zapise, ali kažem, jedna stvar je video zapis, druga stvar je ono što čovjek može da doživi na licu mjesta. I zato nadam se jednog dana da će Bog dati, da će udostojiti toga da budem tamo za jednu veliku subotu, a i poslije toga mogu slobodno da umrem, jer kad čovjek to doživi, onda što kaže može, a meni to ne treba da bi me uvjerilo u vaskrsenje, nije, jer danas je Tomina nedjelja, meni to ne treba, ja vjerujem u vaskrsenje i bez toga, ali tu radost bih htio da osjeti, tu radost tog trenutka kada svi jednim ustima, jednim srcem priznaju toga vaskrsloga koga su pokušali ljudi da porugaju, da mu se nasmiju, da mu pljunu, i na koga i danas evo, kogod zine, evo sad izmišljaju Judino evanđelje, izmišljaju. Hristos se bio malo oženio, bio, Marija Magdalina bila mu ljubavnica. Ajde, bre, pa to je strašno, strašno je izgovoriti, bre. Ali oni to znaju, ljudi, bolje. Otkud bi mi nešto znali koji smo u crkvi? E, Sveti Jovan upravo služi zbog takvih i toga. Ne da bi nas, koji vjerujemo, uvjerio u... Mi znamo, ali Sveti Oganj i vodica na molitvu svakog pravoslavnog sveštenika bude na bogojavljenje netljena. E, ovi drugi mogu da zakrštaju kroz što god hoće i da molitvaju, ali nije. Nije ni sveta ni blagoslovena. Zato kažem, Sveti Oganj je jedno divno svjedočenje Božije svake godine da na molitvu pravoslavnog patrijarha se pojavi Sveti Oganj. Tako da, recimo, svijeće koje su gorele Svetim Ognjem opet su poseban blagoslov. I recimo, ja znam, dobijao sam, pa i ja upalim, pa dam nekome malo, i raduju se ljudi kad dobiju svijeću koja je makar gorela Svetim Ognjem. Tako da kažem, ne znam više šta pričam o tome, jer o tome bi mogu do preksuta. Ajmo da, sljedeće pitanje.
E pa hvala ovoj slušateljki što je postavila ovo pitanje. Obradovala je i oca Momčila ovom temom, a i on sve nas koji ga slušamo ovim odgovorom. Eto, da se radujemo Vaskrsu. A oče, evo pitanja iz Banata. Želi da kažete, slušalac, nešto o bogomoljačkom pokretu Svetog Vladike Nikolaja i o potrebi da se danas u ova smutna i tegobna vremena pokret obnovi svoje djelovanje.
Dobro što iz Banata. Pitanje, moja ćerka je popadija u Banatu, u Petrovgradu, nek pa onda Bečkereku, sa Zrenjaninu, bit će valjda ponovo Petrovgrad. Međutim, bogomoljski pokret je bio vrlo jak upravo u Banatu i uopšte bio u svim krajevima gdje je bio dobro organizovan vjerski život. I desilo se da je polako to počelo da se otima i da bude više tamo nekakvih tako laičkih propovjednika koji su napola vraćali, napola u stvari se Bogu molili. I uloga Svetog Vladike Nikolaja, koji je dobio zadatak od Svetog Arhijerskog sabora da to uobliči, to imate u jednoj knjizi, Divan, njegovoj knjizi, između ostalog, naravno, to ne piše implicite da je on dobio zadatak, naravno, ali on je uobličio bogomoljački pokret i tako da je, zahvaljujući bogomoljačkom pokretu koji je Vladika Nikolaj Sveti uobličio, i ta okupljanja i tu potrebu ljudsku za molitvom, zdravom molitvom, zdravim postom, čestim prisašćivanjem, on je to uobličio i to je dobilo kao epilog mnoštvo monaha, monahinja, već je onda sjajnih sveštenika, izvanrednih vjernika i mnoštvo drugih pozitivnih stvari koje se desile. Tako da još ima danas živih monaha koji su potekli iz bogomoljačkih porodica i nekakva treća generacija postoji od tih. Danas je zrelo vrijeme da se obnovi. Ja sam se malo prije govorio o Svetosavskoj omladinskoj zajednici. Znači, mi organizujemo bratstva pravoslavne omladine koje imaju u stvari gotovo istu svrhu, ali na jedan moderniji način. Ali to ne znači da ne bi trebalo organizovati i bogomoljački pokret u smislu toga okupljanja. Naravno, tu sad postoji naravno uvijek jedna opasnost da tako neko ko je dokon, neko ko ima viška vremena, a i ambicija da bude nekakav lider, da mimo blagoslova episkopa, mimo blagoslova sveštenika ili nekog igumana manastira, znači na svoju ruku nešto počne da radi, to je mnogo opasna stvar. Ako se nešto radi bez blagoslova crkve, i onda naravno počne se čitanje Svetog pisma, čitanje ovoga onoga, ali ne mora uvijek neko ko nije teološki obrazovan da nešto i najbolje protumači. I tu je u stvari bila i opasnost samog početka bogomoljaškog pokreta i zato je bio potreban vladika Nikolaj, gorostas od čovjeka, duhovni i danas naravno svetac sa razlogom, da to sve ono što je bilo loše u tom pokretu i ta te nekakve liderske, jer ima ponekad ljudi, kao ostalo za ne primjećujete, danas imate često tako i nekakve umišljene duhovnike koji su izigravaju prozorljivce, pa pokušavaju da i, pazite, ali to su uglavnom poluobrazovani monasi, vole da ih da se odlazi kod njih pa da im oni zabranjuju ovo ili da im određuju ono. Znate, tu postoji opasnost od tako nečega. Međutim, crkva će sigurno se organizovati u pravcu da se obnove bogomoljački, se obnovi bogomoljački pokret, ali u obliku kakav je danas primjeren. Naravno, ako to znači uniformisanje u nekakve marame, znači da dolazimo, da to bude samo znak prepoznavanja, ili kako ja volim da se našalim, da se oblače sveti dronjci, znači da se samo za nekakvu prigodu ljudi oblače ovako ili onako i da se nosaju velike brojanice i ovo ono, znači brojanice služe zato se čovjek moli Bogu, a ne da ih nosa. To su vrlo bitne stvari. Zato obnavljanjem bogomoljaškog pokreta ne bi bilo značilo sada nekako uniformisanje, da se bude drugčiji na izgled, nego drugi stvar. Znači, treba biti, ne padati u oči po nekakvom oblačenju, što nažalost sada primjećujem da je vrlo često tako, te pobožne grupe, pa pobožne djevojke, pa svi nekako prepoznatljivi su po tom nekakvom načinu oblačenja, pa u poblagoj zapuštenosti, što ja ponekad volim da kažem, djevojke počnu puštaju brke. Nije dobro, ne smije se bježati od onoga što je normalno, niti treba opet se šminkati do nosa. Znači, jednostavno, nije zabranjeno se moderno obući, nije zabranjeno se malo našminkati, ali se mora imati svoju mjeru, a opet ne treba ni puštati brke. Tako da, u stvari, ako bi bogomoješki pokreta, bojim se, zato sam vrlo zahvalan na ovom pitanju, izmetnu to da u stvari imamo samo nekakve obučene u neke svete dronjke, pa da mi ih zovemo pomalo onako pežorativno teheranke. Ja sam takve vidio kroz recimo Jerusalim, ali to su sve muslimanke, nisam vidio pravoslavne tako obučene kroz Jerusalim. Sad sam bio pred Republiku Srpsku, tamo sve muslimanke su tako zabrađene i sad hoću da razlikujem, brate, pravoslavnu ženu od muslimanke. Da to kažem, ne bi bilo dobro da bogomoljački pokret znači samo to, nego da se suštinski nešto mijenja i promijeni. E, to su važne stvari. Ja se nadam, naravno, da će sad u svakoj eparhiji biti i bratstava pravoslavne omladine, što je neobično značajno, ali i bogomoljačkih postala po sve kola srpskih sestara, koje su opet žene mironosice, koje vrlo mnogo pomažu sveštenicima i uopšte u tom praktičnom dijelu, onom Martinom dijelu, ali i taj Martin dio da se ugosti je i Marin, jer su i te žene dobri dio izabrale, samim tim što se ugostiti nekoga ko dođe u crkvu, u manastir, ako ugosti nekoga, ugostila je Gospoda svoga. Tako da, u stvari, bogomoljački pokret, kažem, negdje početkom 20. vijeka je bio buknuo, krenuo, ali je malo bio skrenuo, pa ga je vladika Nikolaj usmjerio i poslije Drugog svjetskog rata svi znate kakva je situacija bila, ali zato su ostali oni koji su u bogomoljačkom pokretu iznikli i oni su u stvari iznijeli crkvu u komunističko vrijeme. E sad, trebalo bi nešto da bude slično tome, ali na način kakav je to primjere našem vremenu. Tako da, nadam se da ćemo imati neku vrstu bogomoljačkog pokreta i mi. Danas, recimo, kad se kaže bogomoljac, to je već izraz koji ima svoju negativnu konotaciju, naravno ne kad mi to kažemo, ali kad se kaže za nekoga bogomoljac, onako već to pomalo djeluje otprilike kao da se neko nekom ruga, kao da to, međutim, već to treba izabrati i drugi izraz. Jer mnoge riječi su danas promijenili svoj smisao, neke lijepe riječi danas više nisu više nimalo lijepe, ja ne mogu sada da ponovim pred mikrofon neke riječi koje više nisu ni pristojne ni lijepe u rječniku ovih mladih ljudi. Znači, sve treba primjeriti vremenu. Ali suština se ne mijenja.
Slušalac iz Novog Sada pita kako se odnositi prema djevojkama koje su izgubile svoju devstvenost i koje su previše slobodne u ponašanju i da li je moguće prevazići tu prepreku u ljubavnoj vezi?
Moguće je i tu treba mnogo ljubavi i strpljenja. Desi se da jednostavno djevojka tako. To je priča koja je naravno priče ne samo iz našeg vremena, nego na kraju to je već čitav 20. vijek je takva priča i ta priča je prenesena u 21. jer mnogo puta se dešava da djevojke, ali i mladići, naprave nešto što ne treba da se radi prije braka. I onda naravno to, naravno kad je djevojka u pitanju, onda se djevojci prigovara, a muškarcima se to u stvari ako ne kaže i ne vidi. Međutim, kod ženskog svijeta tu kakva postoji fizička posljedica i zato su se danas na ovim tako uzisnim krajevima već smislili su jednu tašta prave plastične hiruške zahvate da povrate nevinost, kao da je nevinost vezana za fizičko. Obično se padne duhovno, pa se onda naravno tako izgubi nevinost. E sad, naravno, ako neko hoće da se povrati, govorim sada o djevojkama, i kako se odnosi do pitanja, jeste tu to. Vrlo je važna stvar, mnogo puta se to desi iz nekakvog neznanja, iz neke ludosti i nekav trenutak i tako. Pa neka se desilo čak i svjesno. Ako je tada ta djevojka imala potpuno drugačije mišljenje o stvarima, bilo ubeđen da je to baš tako treba da bude, da je to moderno. Ja odlično poznajem izvjestan broj mladih žena koje su danas sjajne majke, ali su imale, kako biste rekla, burnu prošlost. Imale su, desilo se. Ali sve se ispravlja Hristom. Naravno, u pokajanju je spas. I naravno, sa svoje strane mora da bude pametan muškarac koji će to da razumije. On neće, malo se podžapaju i onda on nabija na nos. To se ne radi. Međutim, to je ono što treba sada njegovati, razviti zdrav odnos, prije svega između dvoje. Znači, ako se mladić koji je hrišćanin i koji je do tada bio čedan, a upozna se sa djevojkom koja nije više, ali ako nije ona izgubila dušu, ako je spremna na pokajanje, treba joj dati priliku. Nije sve u tome, jer ima mnogo onih koje su formalno ostale nevine, a de facto nisu, jer su u duši mnogo puta. Jer kako je Gospod kaže, ako neko pogleda ženu sa željom, već je napravio preljubu u srcu svom. A da ne kažem tu kakvih ima nekakvih danas kombinacija, postoje razne i pornografski i časopisi i filmovi i ovo i ono, ko zna šta tu, kakvi se tu kombinacija bila. Neko može bude da ima formalno djevojka, možda ima formalno neku nevinost, da u stvari izopačena de facto. I mnogo je opasnija takva djevojka koja će jedva čekati da uđe u brak, da bi onda poslije, kao što bi rekli Vojvođani, terala kera, jer ako sam dobro razumio, pita iz Novog Sada, oni tako kažu da tera kera. Onda ništa nismo radili. Znači, nevinost je u stvari u nešto unutra. Nije dobro ako djevojka izgubi i fizičku nevinost. Nije dobro, naravno. Najbolje je da i muškarac i djevojka do braka ostanu oboje nevini. Dakle, bez seksualnog iskustva. Jer neće ništa izgubiti. Naprotiv. dobit će oboje mnogo. Ali kažem, ako već govorimo o nečemu što se već desilo, onda treba imati dosta ljubavi i razumijevanja prema takvoj djevojci koja je spremna da ide ka pokajanju. I kaže, već poznajem, već sam dugo sveštenik, poznajem vrlo mnogo onih koji su kroz pokajanje i uz pametnog muža postale divne majke, divne hrišćanke i divno vaspitavaju svoju djecu. Dakle, moguće, ali kroz ljubav i razumijevanje.
Evo, naš slušalac iz Požege priča jedan događaj. Kaže da je krst viđen iznad Požege 23. aprila oko 17 časova i da je stajao na istoj poziciji sve vrijeme uprkos jakom vjetru koji je duvao iznad grada. Ta pojava je trajala sve do mraka, a noću je iščezao, ali kaže da se krst nije nimalo pomjerao. Kaže da je siguran da je on i ranije bio na nebu, ali da ranije nije primijećen. Kaže da ga je primijetio jedan čovjek dok je vozio bicikl i zanimljivo je da se na obje fotografije vide avioni koji prolaze pored krsta, tako da se ne može pomisliti da su, da je krst nastao od tragova tih aviona. Pa želi da prokomentariše.
To apsolutno je moguće, jer ono što ljudima nije moguće, Bogu je moguće. Sigurno da to ima nekog svoga razloga, naravno ja ne mogu na pamet da govorim, ali raduje me što je krst stoji iznad Srbije, jer Srbija je raspeta, ali krst je čuva i krst je znak Hristov, a ne antihristov. I svi avioni mogu da lete ovam onamo, ne mogu nam nauditi, jer krst je tu da nas čuva. Ja tako razumijem to. Meni se desilo, naravno, ne tako nešto, ali recimo kad sam prvi put otišao u crkvu mojih predaka u Katunskoj Nahiji i desilo se da prvi put kao sveštenik, naravno, i tu su bili prisutni neki moji bogoslovi i pošto nisam imao kadionicu, sam stavio briket na časnom trapezu, koja je crkva prosto i bez vrata i bez prozora. Sad, hvala Bogu, i sa vratima i sa prozorima, uskoro ćemo organizovati liturgiju, ali, kažem, duvalo je. I onog momenta kad smo počeli, prosto kad sam počeo govorim jekteniju za pokoj duša, oni koji su gradili i sagradili taj hram, dim je počeo vertikalno da ide mimo svih zakona fizike, dodirnuo plafon i stojao tako sve dok nisam završio. To se ponovilo i prije par dana kad sam prvi put upalio kandil, jer sad je gotovi ikonostas i sve, i donio sam kandila, okačio, upalio kandila poslije 50 godina vjerovatno prvi put, jer kađeno jeste, ali nisam, nije bilo kandila, nije imalo gdje da se okače, ikonostas je bio propao i sve to. I ponovilo se, jer sam imao kadionicu, ali sam istresao kadionicu na isto mjesto da ne bude naput, nego na časnom trapezu, jer što nije sve završeno tamo. Odjednom skreće mi pažnju onaj što me vozio, kaže, gledajte, kaže, on nije učestvovao u ovoj prvoj priči, on nije bio taj. I vidi neobično ponašanje Tamjana, znači onog dana kad smo palili kandilo prvi put, opet, znači onda kad smo prvi put pomen izvršili za one koji su gradili hram i koji počivaju oko njega, i onda kad, tako da kaže, e sad ja recimo da to pričam nekome unaokolo, reći, ajde bre, ovaj umišlja. Međutim, zakoni fizike su zakoni fizike, duva vjetra, zato dobro je ovo izvanredan opis, znači ne može, vjetar ga nije mogao pomjeriti, jer to je znak prisustva Hristova. Dobro je što je krst nad Srbijom.
Evo pitanja iz Herceg Novog. Slušalac pita da li je sujevjerje grijeh i ako jeste, koliki grijeh i kako crkva uopšte gleda na sujevjerje, pa da malo to dublje objasnite. On
je. Sujevjerje je, kad bi se prevodilo, suje je džaba, znači kao slovenskom, ili znači praznovjerje, praznina. Dakle, praznovjerje je uvijek grijeh, međutim postoji veće i manje praznovjerje. Tako da sujevjerje bi bilo vjerovanje u nešto što nije naša vjera. Jer danas ja primitim recimo mnogo puta i sa žaljenjem, nekome uzalo nekoliko puta ga opominjem, pitam, pričam mu, ne, ali kad mu vračara kaže da dođe u crkvu da upali svijeće na ovakav ili onakav način, onda posluša, pa čak dođe da se i pričesti. I naravno ja onda ponekad neću pričestim ako ga je vračara posla se pričesti. Neću pričestim jednostavno, jer sve se pričesti zbog pričešća, ne zbog toga što mu je rekla vračara, jer onda se jer to je, onda i to pričešće mu dođe u sastavu nekakve tamo vračke. Naravno pričešće uvijek svetinja, ali nije dobro ako je to u nekakvom kompletu sa nekakvim tamo predradnjama vračarskim. I tako da u stvari, znači svako vračanje, gatanje, to je sve, to bi sve bilo sujevjerje, ali kada kog vraća, gad je pred Gospodom, to su riječi iz Svetog pisma, znači gad je pred Gospodom, to bukvalno sam citirao. I sujevjerje u principu je nešto što škodi. I kad imamo vjeru, to otprilike ovako, imate izvor čiste vode i nećete da pijete sa izvora čiste vode, nego pijete iz neke bare tamo. To je upravo, to bi bilo najbliže upoređenje. Naša vjera bi bila taj čisti izvor, a baruština je baruština. E, svoje vjere je baruština, i koliko je zdravo za organizam piti iz neke baruštine, toliko je zdravo za dušu svoje vjere. Eto, to bi bio najkraći odgovor.
Evo sljedećeg pitanja, koju molitvu savjetujete ljudima kad na trenutak izgube volju i upadnu u tugu, kada dozvole sebi pad, kada ih ovozemaljski svijet smuti, kako u tim situacijama ostati pribrani i uz pomoć kojih misli pobijediti satan?
Tad je dobro, iako sam mnogo puta do sada rekao da ne treba bez blagoslova upotrebljavati molitvu Gospode, Isuse Hriste Sine Boži, pomiluj mi grešno, to je Isusova molitva, tad treba iz dubine duše tu molitvu: Gospode se Hriste Sine Boži, pomiluj mi grešno, i zavapiti. Pa onda ima one riječi onog oca koji kada treba da mu Gospod iscijeli sina, a on pita: vjeruješ li Gospode? On kaže: Gospode, vjerujem, pomozi mome nevjerju. Dakle, upotrebiti Gospodnje riječi, odnosno riječi nekoga, kao što je bio taj, jer ove riječi: Gospodi se Sine Boži, pomiluj me grešnog, su u stvari parafraza onih riječi koje je govorio onaj carinik koji stoje u dnu hrama i skrušeno se Bogu molio, za razliku od fariseja koji je širio ruke i tamo pravio paradu po hramu. E, tako da u stvari ta skrušenost i vjera tog oca koji vjeruje, a kad ga Gospod pita: vjeruješ li ti, ja mogu pomoći? Kaže: vjerujem Gospode, pomozi mome ne vjeruju. Dakle, ta zamoli: Gospode, ti si nam obećao. Dakle, Gospod nam je obećao sve što zatražimo da će nam dati. Gospode, ti si obećao. Znači, treba imati drznovenije, to nije drskost, to je sloboda prema Bogu, i to treba zavapiti čitavim bićem: Gospode, vjerujem Gospode, vjerujem u tebe, pomozi mome nevjeru, razagnaj ovaj mrak. Ne treba tu nekakva specijalna molitva, izmisli sam molitvu, onakvu koja je najadekvatnija prema onome. Naravno, nikad ne treba praviti molitvu takvu: Gospode, pomozi meni, a naudi nekome. Bože, sad to je daleko bilo, a i znam i takve. Ne može, uvijek molitva može biti ovakva: ako neko nam čini zlo, Gospode, pomozi meni, a urazumi onoga koji mi čini zlo. Znači, da mu ne želimo zlo, nego da molimo Boga da i njega urazumi, da nam više ne pričinjava nikakve nevolje. Tako da u stvari, naravno, kad dođe tuga, nije lako, treba se izboriti, treba se oteti od te tuge. Znam, vrlo često razgovaram sa ljudima koji imaju takve probleme, i naravno mnogo je jednostavnije na takvo pitanje odgovoriti direktno, jer na kraju krajeva već prisustvo sveštenika i prisustvo tog optimizma koji sveštenik iz sebe, koji mu zrači, pokrene čovjeka. I znam, evo, prije par dana recimo s nekim sam razgovarao, sasvim onako ubijenim, sve beznađe, i molim se u sebi i govorim, nego u sebi se molim: slava tebi Bože, slava tebi, ali uporno pokušavam da malo mrdne, i hvala Bogu, eto, nešto se pokrenulo. Naravno, nisam čudotvorac, ali moj Bog, koga vjera čudotvorac. Evo sad smo večernje kada je bilo, bio je prokimen kto Bog veli, koji je Bog tako velik kao što je Bog naš. Ti si Bog što tvoriš čudesa. To je jedan predivan prokimen, to je jedan stih iz Starog Zavjeta, ali to je, jer tada je bilo nekakvih drugih bogov, zato kaže koji je Bog kao što je Bog naš. Jedan jedini je Bog, ali to je Bog Izraeljev. Bog, onaj u koga mi vjerujemo, Bog, trojični, Bog koji je stvorio nebo i zemlju, koji kao Bog naš, ti si Bog što stvori čudesa. E, taj Bog može stvoriti čudesa, a on nam je obećao da će nam pomoći, samo treba da kucamo i da nam se otvore. Kucajte, otvorit će vam se, tražite i daće vam se. Znači, sa slobodom, to se zove drznovenije. Ne drskost, drskost je drskost, a drznovenije je sloboda prema ovog Gospodu. Znači, drznovenije treba imati, kada Gospode, daj mi snagu da Bogu da ti se obratim, to bi bilo to. Daj mi snagu da mi daš snagu i da tvojom snagom pobjeđujem, jer mi sami svojom snagom ne možemo ništa, ali sve možemo uz pomoć Gospoda koji nam da, moć daje. Sve mogu u Hristu Isu koji moć daje. Tako da stvari, slobodno to čak i adaptirati ovu molitvu: Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešnu, ali ne ponavljati je kao mantru, kao to nije dobro. Koji god priučeni duhovnik savjetuje da neko bezbroj puta ponavlja tu molitvu, nije dobro uradio. Već sam o tome više puta govorio, samo pod rukovodstvom duhovnika se može Isusova molitva pravilno i da proizvede naravno onaj plod, da se dođe, da se okusi nestvorena svjetlost, ona tavorska svjetlost i tako da. Ali ovo je već nešto drugo, ovo je prosto, treba da bude vapaj kao onoga carinika koji u dnu hrama se moli: Bože milosti budi meni grešnom, i prosto se čovjek pokrene na takav način, a Bog će dati da se pokrene, vidite.
Evo pitanja naše slušateljke iz Subotice. Ona želi da prenesete neku duhovnu pouku ili rečenicu koju ste pročitali ili čuli u posljednje vrijeme ili koja vam je draga odavno, a za koju smatrate da bi i za nas bila na korist.
Ja najčešće i ovdje pred ovim mikrofonom sam bezbroj puta ponovio, bez imao na teološkom fakultetu bibliotekara Rusa koji je bio neobičan jedan čovjek koji je mnogo pričao, ponekad i koješta pričao, tako da sam ja volio da kažem za njega, naš dobri Đorđe Svišćov bi bio otprilike kao zlatonosna rijeka, mora se mnogo pijeska proturiti kroz luke da se nađe poneko zrno zlata. Ali kažem, od njega sam bezbroj puta čuo i to mi je na kraju krajeva životni moto. On je samo ponovio nešto što je već Gospod rekao. Kaže: bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod, ništa dobro. Ne možemo činiti. A onda apostol Pavle pobjedonosno kaže: sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, to bi bilo nešto što ja najčešće i citiram, i na kraju krajeva tako sam uredio čitav svoj život. Sve što radim, radim tako, sve što dobro radim, radim ja i gluposti naravno, sve što radim dobro, radim uz pomoć Božju. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. A bez Gospoda, to sam se bezbroj puta uvjerio, ništa ne može. Znači, Gospod je rekao: bez mene ne možete činiti ništa. A sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Tako da bi to bilo na kraju krajeva, i to je najbliže. Mogu ja da citiram i neke druge stvari, ali ovo je nešto što sam naučio. I sjećam se, znate, dođete da studirate, pa tamo se sjaset nekih stvari uči, a odjednom nekakav bibliotekar koji tako djeluje pomalo i čudno, odjednom vam otkrije nešto što je u stvari ključ. Ja sam maltene na pamet znao pola Svetog pisma, ovo ono, ali to je nekako znanje bilo nagomilano, bez reda, bez sistema. A odjednom Đorđe Svišćov dade mi ključ i sad sve drugo razumijem kroz ova dva citata. Znači, bez mene ne možete činiti ništa i sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Kad čovjek pogleda dobro, u stvari tu je sve, tu je sve. sve ono što piše i u Starom i u Novom Zavjetu i u Svetim ocima i u iskustvu crkve.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac želi da kažete svoje mišljenje o pozivu biskupske konferencije papi da posjeti Srbiju.
Mogu da ga zovu, ali ga Srbija neće pozvati. Mogu da ga zovu, oni, to je njihova stvar da ga zovu, ali neće moći. Uostalom, čak ja mislim da je išao odgovor, neki dan sam slušao na Slobodnoj Evropi, čini mi se, da čak je ambasador Crne Gore pri Vatikanu, brat Tom Branka Zbutege, objasnio tako da postoji uobičajena praksa da pozove. Naravno, to je prirodno da katolici zovu svoga poglavara, ali nepisano pravilo je da pozove, pošto on i poglavar jedne države koje zove Vatikan, da ga pozove, pozove političke vlasti, ali treba imati i načelnu saglasnost one dominantne vjere koja je na tom području. Naš mitropolit je nedavno izjavio da može se razgovarati, naravno, papine posjeti. Može se razgovarati, ali mi možemo da razgovaramo. Mi o tome razgovaramo već ne znam nijakoliko godina. Evo ja otkad znam za sebe, o tome se nešto govori i razgovara. Međutim, ja znam da patrijarh Pavle nije htio sa papom da se sastane. To je trebalo da bude u Banja Luci, zato što su izabrali mjesto, jedan manastir katolički samostan, gdje su gdje mnogo zločina učinjeno. Znači, jednostavno, ni papa sam nije znao da, gdje ga dovode. Ali oni tamo, ustaščići ondašnji, su podesili kao da naš patrijarh Pavle, koji je upravo iz tih krajeva gdje je najviše, oni Slavoni, gdje je stradalo mnoštvo našeg naroda, upravo od ustaške kame, htjeli su da se on sastane sa papom u Banja Luci, kada je bio tamo, u tom nekom samostanu, odakle sve zlo u tom kraju krenulo. Ja sam, ne znam kako sam bio tamo, u širokom luku, htio sam da vidim to mjesto, ali sam u širokom luku ga obišao, samo da vidim, nisam htio da se primaknem, i zato je patrijarh odbio da se sretne s papom. I onaj papa Ivan Pavle II je umro sa tom ranom što se nije sreo s našim patrijarhom. Ali kažem, da li će jednog dana se desiti da papa dođe, to je njegova stvar, ali kažem, u ovakvim uslovima, dokle god se minimiziraju jasenovačke i druge žrtve koje su direktni plod vatikanski, tu teško možemo da razgovaramo. Tek onda kad nekakav papa stisne petlju, pa se izvini za oden u Jasenovac i klekne, kao što je Willy Brandt to uradio u Auschwitzu ili Dachau, ne znam gdje tačno, svakako uradio u ime njemačkog naroda, tek tad ćemo da se razgovara o nekakvom dolasku pape, jer i suviše nas je papizam koštao žrtava. Tako da to će biti nepremostivi jaz i mogli bi se desiti i mnogo toga drugoga. Recimo, ovaj sadašnji papa ima vrlo razuman odnos prema mnogim stvarima, tako da on u principu ima nekakve šanse, ima da se razgovara. Zato naš mitropolit je rekao, može se razgovarati, ali vidjet ćemo kako će stvar da odbiju. Ja ne vjerujem da će se to desiti skori dana, ni skori godina.
Slušalac pita, oče Momčilo, šta mislite o proročanstvu starca Pajsija o posljednjem ratu, kao i o proročanstvima Lavrentija Černigovskog i starca Gavrila?
U principu, ta proroštva su, naravno, biće. To je na kraju kao i apokalipsis, kaže. Na kraju stoji u Matejevom evanđelju da kad pred kraj bit će bune, ratovi, ovo ono, ali i na kraju krajeva svaka generacija može da očekuje i treba da očekuje što biti u njeno vrijeme. Međutim, to su proročanstva koja nisu prihvaćena od cijele crkve. To je tako, duhovna razmišljenja, tih staraca zaista svetih i tako dalje, ali to ne mora znači ako jedan sveti čovjek nešto razmišljao i napisao da to baš mora tako da bude. Znači ne treba to tako shvatati. Evo recimo sad vidim ono što je nešto u tom smislu rekao i ovaj i onaj od naših ovde stvarnih duhovnika. Međutim, ponekad ima ljudi koji stalno nešto crno misle, te ne znam, posljednji dan i te ovo, to ono, već sam i ranije govorio negdje onom CD-u Digitalni anđeo, ima tamo čak i istine, ali nije dobro tako razmišljati. Mi smo ljudi koji vjerujemo u Vaskrsenje Hristo, mi smo ljudi koji nama ne može, crkvi Hristo ne mogu ni vrata adova, ne mogu nam ništa, a kamoli neka, bit će naravno i ratova, bit će i ovo i onoga, ali kad će biti strašni sud, to ne zna niko. Ja mislim da je intencija u pitanju upravo u tome, da o strašnom sudu. U svakom slučaju nama je važno da svako od nas se moli otprilike tako kao da će sutra umrijeti. Znači nama, naša lična smrt svakog od nas je mali strašni sud. Zato treba se moliti Bogu nezavisno od toga šta će vrijeme donijeti. Naše da se molimo svako od nas i da budemo spremni. Da budemo spremni ako nas Gospod pozove. Da nam se ne desi da nas zatekne smrt. Zašto recimo između ostalo ima u nekim molitvama da nas Bog sačuva i od naprasne smrti. Znači da nas ne iznenadi, da budemo koliko toliko spremni za susret sa Gospodom i prelaskom u onaj drugi život. Tako da kažem, ja u principu nerado komentarišem, pa uz dužno poštovanje prema tim svetim ljudima, nerado komentarišem takva proročanstva koja ne mogu da se provjere dok se ne dese, a kad se dese onda će vidjeti ili bilo tačno proročanstvo ili nije.
Slušalac pita kako prepoznati kada nam je Bog oprostio grijehe.
To se osjeti u srcu. Evo danas sam spomenuo to kako su apostoli osjećali pored tuge za postradali njihovim učiteljem, ali su osjetili da im gori nešto u srcu toplo kada im je Gospod Vaskrsi pričao. Znači čovjek osjeti to. To se iz mnogo čega vidi. Naravno, sad govorim odgovoram načelno, jer znam recimo kako su ljudi prepoznali, znam neki koji su godinama se kajali za nešto i prihvatili i epitimiju, prihvatili i sve uradili ono što je od njih crkva tražila, i recimo iskustva tih ljudi su takva da osjeti se olakšani, osjeti se, pa vidim čovjeka u godinama, ali koji ništa mu nije teško da učini kad je u pitanju crkva, nije mu teško da učini za druge ljude, a prije toga je bio težak čovjek, što bi narod rekao. Znači nešto se desi, promijeni se u suštini, čovjek to u srcu duboko osjeti i počne da osjeća radost. Poslije onoga ružnoga što je osjećao, počne da osjeća radost. Radost u stvari tek realno stanje poslije okajanog grijeha. Grijeh je okajan kad čovjek počne istinski da se raduje. Jer negdje Dostojevski je rekao, kaže, pakao je takva jedna muka kad ne možeš više da voliš. Znači jednostavno ako čovjek ne može da voli, strašno, mislite da je čovjek prazno srce od ljubavi. A ako čovjek može da se raduje i nekako tamo tici u gori i nekakvom tamo cvjetiću, e onda, a da neka govorim ovo što je najnormalnije, da se raduje ljudima oko sebe, da se susreće s ljudima, to je onda, a posebno naravno susret sa Gospodom u svetom pričešću, u svetinjama, u manastirima i tako dalje. To je u stvari, tad osjeti čovjek da mu je oprošteno i da je, ali uvijek mora se sjeća toga što je bilo, sjeća da se ne bi ponovilo i ne treba sad da to stavlja po strani kao da se nije desilo. Desilo se, ali i tad da bude zahvalan što je Bog oprostio nešto što je izgledalo neoprostivo. Jer u tome je radost, u stvari.
Evo pitanje našeg slušaoca Oče Momčilo, a ovo je i posljednje pitanje za večeras pošto je isteklo vrijeme za našu emisiju. Slušateljka želi da opišete razliku između Božjeg dopuštenja i Božjeg promisla i da kažete nešto više o smirenju u odnosu na Boga i u odnosu na bližnjeg.
To je nekoliko pitanja. Mnogo važnije ovaj prvi dio, ovaj prvi dio o dopuštenju i
promisla.
Božji promisao je nešto što Bog o nama promišlja, a nismo sudbinski određeni. Nama se dešavaju nekada neke stvari po Božjem dopuštenju. Dakle, sve ono što bi neko nazvao sudbinom, čak i mi teolozi upotrebljavamo tu riječ, istina, figurativno, jer sudbina kao sudbina ne postoji, to je fatum, to je islam. Jer u tom slučaju ne bismo bili odgovorni za svoja djela ako je determinisano, ako je uslovljeno sve ono što radimo. Dakle, mnogo puta se dešava nešto po Božjem dopuštenju. Desi nam se da učinimo nešto što i da nam se desi nešto što nam izgleda da nismo zaslužili, ali desilo se po Božjem dopuštenju. A promisao Božji nas vodi u stvari prema onome kako nam je Bog u stvari, kako nas je Bog zamislio u najboljoj našoj varijanti. Jer pa ste smo rođeni poslije Adamovog grijeha, mi smo nesavršeni, oštećene prirode ljudske i zato nam je potrebno krštenje, novorođenje, potrebno je miropomazanje da nas utvrdi u vjeri, treba nam pričešće i stalno pokajanje da napredujemo u dobru, da bismo postigli da obnovimo u sebi u stvari onoga pravoga i najboljega sebe. Rodimo se kao ljudi već sa nekakvim čak i predispozicijama, ponekad čak i sa nekim latentnim oboljenjima koje su u nama. Znači, a može to sve da se prevaziđe tako što ćemo u sebi obnoviti onaj duh pravi. E, tako da u stvari, po dopuštenju Božjem nam se može ponešto desiti, a promisao Božji nas vodi. Vodi prema onome što će nama biti najkorisnije u životu. Ali ne može prisilno da djeluje na nas, jer taj moment prisile ne postoji. Bog nikad prisilno ne djeluje, nego mora da bude sve po našem pristanku, odnosno po našoj slobodi. Tako da u stvari bi treba da razvijemo svoju slobodu da bi prihvatili promisao Boži i da onda prepoznamo u promislu Boži šta je to za nas najbolje. I što bi išlo u drugom dijelu pitanja?
I da kažete nešto o smirenju u odnosu na Boga i u odnosu na bližnjeg.
Naravno, i to ima direktne veze sad sa ovim. Smirenjem se u stvari postiže da i ono što se da se desi po dopuštenju Božjem, ponekad to bude gubitak dragih osoba i tako još ponešto ružno što nam se desi po dopuštenju Božjem. A ako imamo smirenja, to ćemo mnogo lakše podnijeti i lakše razumjeti. I na kraju krajeva smirenjem ćemo mnogo lakše ispuniti ono što je promisao Božji vezano za svakog od nas pojedinačno.
Oče Momčilo, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce.
Hvala vam, neka je Bogu našemu u vijeki. Hristos Voskrs.
Vaistinu Vaskrse, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je bio protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnju.